Συνεχίζουμε αγαπητοί μας φίλοι και αδελφοί. Συνεχίζουμε όμως Ανέστη με το θέμα της αυτόματης γέννησης, το θέμα της αρχής, της ζωής και βέβαια τι προτείνει, είχαμε πει, ο θεϊσμός, αυτές η τυχαία εμφάνιση ζωής μέσα από μια προβιωτική σούπα και από την ενέργεια των ωκεανών, των ηφαιστείων και των κεραυνών, πώς αυτό όλο αποτυγχάνει στη λογική κρίση. Και έχεις βέβαια και περισσότερα να μας πεις πάνω σε αυτά.
Ναι, γιατί η αλήθεια με την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών στη μεταμεσαιωνική Ευρώπη δόθηκε η εντύπωση ότι πλέον μπορούμε να βγάλουμε το Θεό έξω από το κάδρο και να τα εξηγήσουμε όλα με φυσιοκρατικό τρόπο. Και όσο βέβαια θα προχωράνε οι επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, θα μπορέσουμε να βρούμε για όλα τις εξηγήσεις χωρίς να χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι δυσιδαίμων και να βλέπει πίσω από όλα μια υπερφυσική εξήγηση. Πέφτει ένας κεραυνός, σου λέει, να ο Θεός, ο Δίας, ξέρω εγώ, ρίχνει ένα κεραυνό ή ο Θεός θύμωσε. Δεν είναι τίποτα άλλο ο κεραυνός παρά μια εκδήλωση ηλεκτρικής εκένωσης. Τώρα ανακαλύψαμε και το ηλεκτρικό φορτίο, ξέρουμε τι γίνεται όταν συσσωρεύονται τα νέφη, η διαφορά δυναμικού με τη γη. Οπότε να το εξηγείτε εντελώς, ας πούμε, φυσιοκρατικά το φαινόμενο αυτό. Όλα θα τα εξηγήσουμε έτσι. Η αλήθεια όμως ήταν ότι η πορεία ήταν διαφορετική, γιατί όσο προχωρούσε η επιστήμη, ιδιαίτερως ας δούμε από την άποψη της βιολογίας και μπορέσαμε να δούμε περισσότερο μέσα στο κύτταρο ιδιαίτερως, εκεί ανοίχτηκε ένας θαυμαστός κόσμος όπου πραγματικά θα πρέπει να είναι κάποιος άφρον ή να θέλει να εθελοτυφλήσει για να πει ότι εδώ δεν βλέπουμε ένα σχεδιασμό. Δεν βλέπουμε μια πολυπλοκότητα η οποία να μας οδηγεί στην ύπαρξη ενός νου ο οποίος να τα δημιούργησε όλα αυτά. Αλλά για να μην πάω μόνο στο κύτταρο, επειδή μίλησες πριν για το σύμπαν, γιατί για να μπορέσει να δημιουργηθεί η ζωή επάνω στη γη και να υπάρξει, δεν είναι θέμα μόνο τοπικό. Δηλαδή ότι να εδώ πάνω στη γη κάποιες κατάλληλες συνθήκες με νερό, με θερμοκρασία, με ενέργεια, με διάφορα χημικά στοιχεία, εντάξει, έγινε ας πούμε εδώ η εμφάνιση της ζωής. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις και οι συγκυρίες οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για να μπορέσει να εμφανιστεί η ζωή ακόμα και σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος που είναι η γη μας, είναι συγκυρίες οι οποίες είναι σε επίπεδο από πλανητικό μέχρι και διαστρικό και συμπαντικό. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενες συμπαντικές συγκυρίες, μέχρι και επίπεδο μικρόκοσμου, ακόμα και θεμελιωδών μονάδων της ύλης και θεμελιωδών δυνάμεων. Μιλάνε δηλαδή σήμερα οι επιστήμονες βάσει των στοιχείων, όχι κάποιοι ρομαντικοί επιστήμονες, αλλά βάσει στοιχείων, μιλούν για ένα καλοκουρδισμένο σύμπαν. Και αυτό το κούρδισμα ξεκινάει από το μικρόκοσμο, ήδη, όπου περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ των τεσσάρων θεμελιωδών δυνάμεων της φύσης, βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητισμός, ισχυρή και αστερήνης πυρηνική δύναμη. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι βαρυτικές δυνάμεις ήταν ελαφρώς ασθενέστερες ή ισχυρότερες. Οι πλανήτες δεν θα είχαν συγκροτηθεί με τον τρόπο τον οποίο υπάρχουν σήμερα, αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η σχέση μεταξύ της εξισορρόπησης βαρύτητας και ηλεκτρομαγνητισμού μέσα στο μικρό κόσμο, τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια θα μπορούσαν να σχηματίσουν άτομα. Ακόμα και το γεγονός ότι το πρωτόνιο είναι ακριβώς 1836 φορές μεγαλύτερης μάζας από το ηλεκτρόνιο, ακόμα και αυτό έχει την επίδρασή του στο πώς όλη η ζωή συγκροτείται και ακόμα και η ύπαρξη νοήμωνας ζωής δεν θα μπορούσε να υπάρχει αν το πρωτόνιο δεν ήταν ακριβώς 1836 φορές μεγαλύτερης μάζας από το ηλεκτρόνιο. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές στην ανθρωπική αρχή, δεν θα αναφερθώ και πάλι. Αυτό όμως το οποίο δεν ήξερα και το διάβασα πρόσφατα και μου έκανε εντύπωση, γιατί έχουμε αναφερθεί και στον άνθρωπο αυτόν, τον Sir Fred Hoyle, ο οποίος είναι το πρόσωπο που επινόησε τον όρο Μεγάλη Έκρηξη, και παρατηρώντας και αυτός κάποια τέτοια δεδομένα, τα οποία μαρτυρούν τον σχεδιασμό του σύμπαντος, όπως είπες, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ανθρώπου. Ομολόγησε λοιπόν ο ίδιος αυτός άνθρωπος ότι τίποτα, λέει, δεν απείλησε τον αθεϊσμό μου περισσότερο από αυτή την ανακάλυψη. Δηλαδή μπροστά και ο ίδιος στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη δείχνει ότι μιλάμε για ένα καλοκουρδισμένο σύστημα, ότι είναι το σύμπαν, πώς είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ρολόι. Το ρολόι δεν είναι πέτα δύο γρανάζια εκεί πέρα, βάλε και ένα ελαττήριο, να θα δουλέψει, κάτι θα κάνει, θα κουνήσει τους δείκτες. Μα δεν είναι το ζήτημα αυτό. Εδώ μιλάμε για ακρίβεια, να δείχνει την ώρα, να λειτουργεί σωστά, να έχει μια περίοδο περιστροφής. Μιλάμε για λεπτές ισορροπίες. Δεν είναι βάλε εκεί πέρα δύο γρανάζια και ένα ελαττήριο για να δουλέψει. Έτσι ακριβώς βλέποντας αυτό στο σύμπαν, όπως για το ρολόι, λες κάποιος πρέπει να το φτιάξει, να το κατασκευάσει, δεν μπορεί να έχει γίνει μόνο του. Έτσι συμβαίνει και με το σύμπαν. Και αυτό τώρα ο Φρεντ Χόιλ λέει ότι τίποτα δεν απείλησε περισσότερο από αυτό τον αθεϊσμό μου. Νιώθει δηλαδή την ίδια την κοσμοθεωρία να τραντάζεται συθέμελα από την πρόοδο της ίδιας του της επιστήμης.
Και τώρα να δούμε δύο διαφορετικές αντιδράσεις στα αυτά τα δεδομένα. Από τη μία, Ανέστη είναι ο Αμερικανός αστρονόμος Άλαν Σαντάτ, ένας από τους πατέρες της σύγχρονης αστρονομίας, ο οποίος μάλιστα ανακάλυψε και πρώτος Κβάζαρ, περιστρεφόμενος αστέρας νετρονίων, νομίζω είναι το Κβάζαρ, και είπε: ο κόσμος είναι τόσο περίπλοκος σε κάθε του πτυχή και σε κάθε αλληλεπίδραση, ώστε είναι αδύνατον κάτι τέτοιο να οφείλεται στην τύχη. Είμαι πεπισμένος, προσέξτε βεβαιότητες, γίναν καθηγητή αστρονομίας, ότι η ύπαρξη της ζωής με την τάξη που τη χαρακτηρίζει σε κάθε οργανισμό είναι απλά τέλεια συναρμολογημένη. Τώρα, βλέποντας κάποιος επιστήμονας τα ίδια δεδομένα, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, φτάνει σε άλλο συμπέρασμα και λέει, και θέλω να συγκρίνουμε τα δύο συμπεράσματα, είναι απολύτως ασφαλές να πει κάποιος, πάλι βεβαιότητα, ότι αν συναντήσεις κάποιον που ισχυρίζεται ότι δεν πιστεύει στην εξέλιξη, αυτός ο άνθρωπος είναι αμόρφωτος, ανόητος ή τρελός. Και είναι ακριβώς αυτό, Ανέστη, που είναι η ουσία, είναι το χτύπημα. Ο ένας τι λέει? Ο ένας βλέπει τα δεδομένα, βλέπει τις ενδείξεις, βλέπει τα παρετηρησιακά δεδομένα, βλέπει τα πορίσματα, βλέπει το πείραμα και λέει: από όλα αυτά που βλέπω, από την επιστήμη μου συνάγω, η τελειότητα στη συναρμολόγηση και στη λεπτομέρεια δεν μπορεί να προέλθει από τύχη. Τα μαθηματικά μου και η επιστήμη μου λένε αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάτι υπάρχει από πίσω. Ο ένας. Ο άλλος δεν προσφέρει καμία ένδειξη, κανένα δεδομένο. Αλλά τι λέει, κατηγορεί την αντιπέρα όχθη. Αυτό που είπαμε, όταν δεν έχεις ευσταθεί επιχειρήματα και λογικά, στρέφεις στην ειρωνία. Και λέει, είναι απολύτως ασφαλές να πεις, τι, ότι βλέποντας τα βακτήρια, ότι βλέποντας την ζωή να βγαίνει στο εργαστήριο, όχι. Ότι αν συναντήσεις κάποιον να πιστεύει, να μην πιστεύει στην εξέλιξη, είναι ανόητος, αμόρφωτος ή τρελός. Και μάλιστα υπάρχει και η κλασική δήλωση, ότι έχετε δει ποτέ, λέει, κανέναν, λέει, άθεο αμόρφωτο. Είναι μια δήλωση που θέλει να πει πραγματικά ότι όλοι που πιστεύουν στο Θεό είναι αμόρφωτοι, αλλά δεν ξέρει τι λέει ο λόγος του Θεού, το λόγος του Θεού για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί λέει, λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Αυτός είναι ο λόγος που συνήθως οι άθεοι είναι μορφωμένοι. Γιατί η μόρφωσή τους δεν είναι σοφία Θεού, είναι σοφία επίγειος δαιμονιώδης, όπως λέει ο Ιάκωβος. Και τι κάνει αυτό? Προξενεί αλαζονία. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ο μορφωμένος, όχι όλοι, κάποιοι, να αποδεχτούν ότι χρειάζομαι εγώ μια εξωγενή στήριξη, χρειάζομαι τον Θεό, χρειάζομαι τον Κύριο των δυνάμεων. Αλλά τι λέει? Λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος, και τι κάνει τέτοιο? Γι' αυτό και ο Θεός παρέδωκε αυτούς στις επιθυμίες τους. Και είναι η κάθοδος του ανθρώπου, όταν ενώ δει το Θεό, και οι επιστήμονες που βλέπουν το Θεό είναι αναπολόγητοι δια της επιστήμης, ιδιαίτερα των θετικών επιστημών, και στρέφουν την πλάτη σε αυτόν.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε όλες τις απόπειρες να δοθεί εξήγηση για το πώς εμφανίστηκε η ζωή βγάζοντας έξω τον Θεό, βγάζοντας έξω δηλαδή έναν δημιουργικό νου, αλλά και μια δημιουργική προσωπικότητα, αλλά και μια δύναμη δημιουργίας, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο κάθε φορά. Είτε στην προέλευση από άλλο πλανήτη, είτε στην αυθόρμητη γένεση, είτε οποιαδήποτε άλλη θεωρία, δεν ευσταθεί. Οδηγείται σε αδιέξοδο και μάλιστα ολοένα και έρχονται στο προσκήνιο οι ενδείξεις για την ύπαρξη σκοπού και σχεδιασμού στο σύμπαν. Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε να μιλήσουμε και να πούμε για αυτό το πρόσωπο, τον Θεό. Δεν είναι μια ας πούμε αφελής προσπάθεια, επειδή δεν έχει ανακαλυφθεί κάτι άλλο, α, εντάξει, να το αποδώσουμε στον Θεό. Είναι μια αναγκαιότητα, είναι κάτι το οποίο προς τα εκεί δείχνουν τα δεδομένα. Γιατί έχουμε και κάποιες σχετικές ερωτήσεις με το θέμα αυτό, και ίσως θα ήταν καλό να αναφερθούμε, μιας και έχουν διατυπωθεί αυτές οι ερωτήσεις ήδη από τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ανέστη, ένα εδάφιο να αφιερώσω. Λέει, το έχουμε ξαναπεί, Ισαΐας 45:18, είναι Ισαΐας μη έψιλον 18, διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάσας την γη και ποιήσας αυτήν, ώστις αυτός εστερέωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασεν αυτήν δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή δείχνει πραγματικά την πρόθεση του Θεού, σαν να λέει ότι όχι μόνο τη γη που εδώ, αλλά όλο το σύμπαν το έφτιαξα, το δημιούργησα με ένα σκοπό. Αυτό που είπες, έχει υπάρχει σκοπός. Όταν βλέπω τις σταθερές, τους παράγοντες, τις αρμονίες, το σχεδιασμό, βλέπω ότι υπάρχει ένα σκοπός. Και ο σκοπός είναι ότι έπλασα όλο αυτό το σύστημα και τελικά έπλασε τη γη ώστε να κατοικείται. Εκεί να θέσω πραγματικά το δημιούργημά μου τον άνθρωπο, το αποτέλεσμα της αγάπης μου, και όχι μόνο να τον θέσω εκεί, πάνω σε αυτή τη γη ήρθε και στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Πάνω σε αυτόν τον κόκο της άμμος, το αχανές μαύρο, σε μια γωνιά ενός σπυροειδούς γαλαξία ανάμεσα σε πολλούς άλλους γαλαξίες, ήρθε ο ίδιος ο Κύριος της δόξας, τον οποίον λέει οι ουρανοί δεν τον χωράνε και τα σύμπαντα μέσα δεν αρκούνε για αυτόν. Λέει ο Κύριος, λέει, πού θα κατοικήσω, λέει, εδώ ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υπό των ποδών μου. Και ήρθε και στήθηκε, έγινε άνθρωπος, παρπάτησε πάνω σε αυτόν τον κόκο, έδωσε τη ζωή του για όλους εμάς, για να μας κερδίσει ενώπιον του.
Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, δηλαδή ο χριστιανισμός προτείνει για την ύπαρξη της ζωής και του σύμπαντος να αφήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα και να καταλήξουμε σε ένα θέμα πίστεως. Και να πούμε εδώ ότι η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Ο αθεϊσμός προτείνει να καταλήξουμε σε κάτι που θα το δεχθούμε μόνο διαπίστεως.
Απριόρι.
Ακριβώς, ενώ ο χριστιανισμός λέει, δείτε τι σας λέει η φύση. Δείτε τι μαρτυρεί ακόμα και τα επιστημονικά δεδομένα για το Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άποψη ότι να δεχτούμε, να βασιστούμε απόλυτα επάνω στην επιστήμη. Μόνο ό,τι λέει η επιστήμη και ό,τι αποδεικνύει η επιστήμη. Ωραία, αποδεκτό. Και έρχεται λοιπόν κάποιος και διατυπώνει την άποψη ότι η επιστήμη θα τα βρει όλα. Θα τα απαντήσει όλα και θα βγάλει το Θεό απ' έξω. Αυτή η δήλωση από μόνη της δεν είναι επιστημονική. Είναι δήλωση πίστεως, γιατί αυτή η δήλωση δεν βασίζεται σε αποδεικτικά βήματα, ούτε είναι μια επιστημονική δήλωση. Είναι μια δήλωση πίστεως περί της επιστήμης. Δεν είναι όμως επιστήμη και δεν είναι επιστημονική δήλωση. Από την άλλη μεριά έρχεται η δήλωση της Αγίας Γραφής που λέει: οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει τα έργα των χειρών αυτού. Και μάλιστα λέει και στην επιστολή προς Ρωμαίους, αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, Δημήτρη μου, ότι νοούμενα δια των ποιημάτων, η αείδιος αυτού δύναμη και η θειώτης, νοούμενα δια των ποιημάτων. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός ότι κοιτάξτε λίγο τη φύση γύρω σας, ψάξτε, αναζητήστε. Μάλιστα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο δυνατότητα να κάνει επιστήμη, να κάνει παρατήρηση, για να οδηγηθεί μέσα και από αυτήν στο ότι υπάρχει Θεός και να δώσει τη δόξα στο Θεό. Άρα λοιπόν η ρόλη είναι αντίθετη. Ο αθεϊσμός μας καλεί να πιστέψουμε σε κάτι, ο χριστιανισμός μας καλεί να διερευνήσουμε. Και διαβάζω επ' ευκαιρία την ερώτηση μιας αγαπητής ακροάτριας από την Αττική, η οποία πιστεύω είναι μια ωραία και καλοπροαίρετη ερώτηση, η οποία μας λέει: τη γη και το στερέωμα και τους πλανήτες τα έκανε ο Θεός. Το Θεό ποιος τον έκανε? Να πούμε καταρχήν ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή μας ακροάτρια, για την ερώτησή σου. Και η απάντηση στο ερώτημα «τον Θεό ποιος τον έκανε» είναι, μάλλον η ίδια η ερώτηση «τον Θεό ποιος τον έκανε» είναι μια ερώτηση η οποία δεν ευσταθεί, δεν είναι σωστή.
Αυτοαναιρείται
ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε, μέσα στο οποίο υπάρχει η ροή του χρόνου και έρχεται εξαιτίας αυτής σε ισχύ η αρχή της αιτιότητας, η οποία με πολύ απλά λόγια μας λέει ότι κάθε τι το οποίο συμβαίνει και έχει συμβεί έχει την αιτία του. Κάτι προγενέστερο από αυτό έχει προκαλέσει την εμφάνισή του. Αν μιλάμε όμως για έναν Θεό ο οποίος είναι έξω από το χρόνο, δεν υπόκειται στη ροή του χρόνου, γιατί είναι αιώνιος και υπάρχει πάντοτε. Για το περιβάλλον του Θεού και για τον ίδιο τον Θεό, καταλαβαίνουμε ότι δεν υφίσταται η αρχή της αιτιότητας. Επομένως, ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να έχει αίτιο ύπαρξης. Είναι αυθύπαρκτος. Αλλά δεν είναι και σωστή η ερώτηση τον Θεό ποιος τον έκανε, γιατί εφόσον μιλάμε για έναν Θεό έξω από το χρόνο, δεν μπορεί να έχει και αιτία ούτε να ευσταθεί ερώτηση ποια είναι η αιτία της ύπαρξής του.
Και να πω κάτι σε αυτό, πραγματικά, όταν ρωτάμε τον Θεό ποιος τον έφτιαξε, αναφερόμαστε σε κτιστούς θεούς, που η άλλη λέξη που χρησιμοποιεί η γραφή για τους κτιστούς θεούς είναι τα είδωλα. Και τα είδωλα όντως τα φτιάξαν άνθρωποι. Θρησκείες, παγανιστικές θρησκείες, ιδιαίτερα από τη Μέση Ανατολή και Μεσοποταμία και μετά σε όλο τον κόσμο, οι κτιστοί θεοί όντως έχουν δημιουργό και είναι η ανθρώπινη επινόηση. Αλλά εμείς μιλάμε για έναν θεό άκτιστο, έναν θεό έξω από το χώρο και το χρόνο. Γι' αυτό και η πρώτη δήλωση στο κατά αιώνα Ευαγγέλιο για τον Θεό της Αγίας Γραφής της Βίβλου δεν είναι εν αρχή εγεννήθη ο Θεός, αλλά εν αρχή ειν ο Λόγος. Δεν γεννήθηκε κάποια στιγμή, αλλά και μας λέει κάτι πολύ ωραίο, απάτορ, μας λέει προς Εβραίους επιστολή, για τον Υιόν του Θεού, αφομοιωμένος λέει ο Μελχισεδέκ με τον Υιόν του Θεού, λέει απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχουν μήτε αρχή ημερών, μη δε τέλος. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε, δεν είναι αποτέλεσμα κτιστού, όπως είναι τα είδωλα, αλλά είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Έχουμε και άλλη μία ερώτηση. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, αλλά προχωράμε σιγά-σιγά αυτές που έχουν κάποιο επιστημονικό χαρακτήρα. Δημήτρης από κάτω Πατήσια. Παρακαλώ πολύ τα άτια, δηλαδή τα αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, είναι δαιμόνια που αναπτύσσουν τόσο μεγάλες ταχύτητες? Είναι φόβητρα στον ουρανό? Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Πραγματικά παλαιότερα είχαμε κάνει μια εκπομπή πάνω στην αστρολογία και μετά πάνω στην εξωγήινη νοημοσύνη, εξωγήινη ζωή και το φαινόμενο των άτια ή αλλιώς όπως είναι γνωστό UFO. Και είχαμε πει, Ανέστη, τότε ότι ένα μέρος των θεάσεων αυτών μεγάλων είναι απάτη. Υπάρχουν πάρα πολλά, είχαμε δει τότε. Θυμάμαι ιδιαίτερα με κάποιον που είχε ζωγραφίσει πάνω σε ένα τζάμι κάποια UFO πάνω σε κάποια άλλα σημάδια και είχε βάλει ότι έχουμε επισκέπτες από τον αστερισμό των Πλειάδων και όλα αυτά ήταν μια ζωγραφική με μια τεχνική φωτογράφηση του 1930-40 η οποία έπεισε πάρα πολύ τον κόσμο τότε, γιατί ήταν εύπιστος στο να αποδεχτεί κάτι το οποίο ποθούσε αλλά δεν έστηκε. Ένα άλλο μέρος οφείλεται σε αυταπάτες, οφθαλμαπάτες και ψυχαναγκασμούς. Ένα άλλο μεγάλο μέρος ξέρουμε ότι οφείλεται σε προηγμένη τεχνολογία κρατών τα οποία δεν θέλουν να γίνει ακόμα εμφανής η γνώση της τεχνολογίας και η τεχνογνωσία και τα συγκαλύψανε γύρω από μια μυθοπλασία πάνω στα UFO. Αλλά αγαπητέ Δημήτρη, όντως υπάρχει και ένα μέρος θεάσεων και κυρίως στενών επαφών ακόμα και τρίτου τύπου. Τρίτος τύπος σημαίνει σωματική επαφή, στα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν, δεν είναι αυταπάτες, αλλά πραγματικά όταν τα είχαμε μελετήσει και έχουν άνθρωποι μελετήσει εκτενώς αυτά τα πράγματα, είχε φανεί ξεκάθαρα από το αποτέλεσμά τους, καθώς είχαν ψυχολογικά προβλήματα οι άνθρωποι που είχαν τέτοιες επαφές. Μάλιστα μιλάνε για εξωγήινα όντα τα οποία τους μιλάγανε αντίον του Χριστού, με φιλοσοφικά ερωτήματα κλπ. Και ήταν επαφές με αγγελικές δυνάμεις, τα οποία ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτά τα πράγματα, είτε αυτές είναι αγγελικές δυνάμεις του καλού, είτε βέβαια του κακού, εν προκειμένου εδώ πέρα για UFO, και ο Θεός να φυλάει εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι αυτό που λέει στην Α Ιωάννη επιστολή, 5ο κεφάλαιο, ότι όστις λέει φυλάει αυτόν, ο εχθρός δεν εγγίζει αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, καμία τέτοια επιρροή, αλλά ο Κύριος φυλάει τους δικούς του κάτω από τη σκέπη του και λέει ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Δημήτρη. Ωραία. Έχουμε και μια άλλη ερώτηση, πιο θεολογική όσον αφορά το χαρακτήρα της. Θέλω να πεις κάτι για τα διαστρικά ταξίδια, Ανέστη, είναι πολύ ωραίο νομίζω.
Ωραία, να αναφερθούμε
και πάνω. Και να πάμε μετά στην ερώτηση, το επόμενο ημίωρο. Έχουμε 4-5 λεπτά.
Ωραία, ωραία. Όπως επίσης να πω, Δημήτρη, όσον αφορά τις εξηγήσεις των άτια, μπορεί να είναι κάποιο σπάνιο, ας πούμε, μετεωρολογικό φαινόμενο, κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν έχει, ας πούμε, υπόψη του άνθρωπου, το βλέπει και μπορεί να το εξηγήσει σαν, ας πούμε, UFO. Αλλά αυτό που λες για την λεγόμενη δαιμονική εξήγηση, ιδιαίτερως στις στενές επαφές ανθρώπων με κάποια υποτίθεται εξωγήινα όντα, υπάρχουν σε έρευνες καταγεγραμμένα περιπτώσεις ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι επιτίμησαν τους εξωγήινους στο όνομα του Χριστού και αυτοί φύγανε. Και βέβαια, αν μιλάμε τώρα για επιστήμονες, αστροναύτες από άλλο πλανήτη, οι οποίοι έρχονται να επισκεφτούν το ανθρώπινο γένος, γιατί να καταφερθούν εναντίον του Χριστού, εναντίον της πίστης, ή γιατί να φύγουν όταν κάποιος τα επιτιμήσει στο όνομα του Χριστού? Άρα λοιπόν, όπως είπες, υπάρχει και μια άλλη πόρτα, μια άλλη εξήγηση, και ο Θεός να μας ελεήσει και να μας φυλάξει από κάθε τι τέτοιο.
Γιατί να δαπανίσανε εκατομμύρια πηγές ενέργειας, ανώτερη τεχνολογία, για να επισκεφτούν ένα πλανήτη και να πάνε σε έναν μοναχικό χωρικό να τον πειράξουν, να του πατάξουν λάμψεις, να τον τραυματίσουν? Δεν στέκει εκ θεμελίων όλη αυτή η δομή, και πραγματικά μιλάμε και για εξωγενείς παράγοντες και αγγελικές δυνάμεις.
Και όσον αφορά το θέμα της εμφάνισης με τέτοιων φαινομένων, να πούμε ότι πολλές φορές μας φαίνεται πολύ εύκολο να γίνει κάτι, να μπει σε ένα διαστημόπλιο κάποιος και να ταξιδέψει μέσα στο σύμπαν και να φτάσει μέχρι τη γη. Πώς μπαίνουμε εμείς στο αυτοκίνητό μας και σε λίγη ώρα είμαστε στον προορισμό μας. Αυτά βέβαια όλα είναι επιδράσεις από διάφορες ταινίες, ας πούμε, και βιβλία επιστημονικής φαντασίας, μέσα από τα οποία ο πολλής κόσμος άκρητα έχει πιστεί ότι τα διαστρικά ταξίδια είναι κάτι το πολύ εύκολο και σύντομα θα μπορούμε και εμείς να τα πραγματοποιήσουμε. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν περιορισμοί στα διαστρικά ταξίδια, οι οποίοι δεν είναι περιορισμοί επειδή είναι θέμα τεχνολογίας, ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο τεχνολογίας, είναι περιορισμοί φυσικοί. Δηλαδή δεν μπορούν να ξεπεραστούν, είναι θέμα φυσικών νόμων. Προβλήματα ξεπέραστα στα διαστρικά ταξίδια, όπως είναι το πρόβλημα, ας πούμε, το κυριότερο, το πρόβλημα της απόστασης. Για το κοντινότερο άστρο μας χρειάζεται να ταξιδεύουμε για να φτάσουμε 4,2 έτη με την ταχύτητα του φωτός. Τα διαστημόπλια που έχουμε στη διάθεσή μας για να φτάσουν στο κοντινότερο άστρο, που είναι η γειτονιά μας εδώ δίπλα, γιατί κάτι άλλο άστρα είναι σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, θα χρειάζονται 870.000 χρόνια. Λοιπόν, και άλλα προβλήματα. Ήδη μπήκαμε στο δεύτερο με αυτή την αναφορά που έκανα, το πρόβλημα της ταχύτητας, το πρόβλημα της απαιτούμενης ενέργειας. Για να έχει τα καύσιμα το διαστημόπλιο, δεν θα μπορούσε να τα σηκώσει για να μπορέσει να ταξιδέψει.
Θέλω να θυμίσω, Ανέστη, ότι οι πολυδιαφημιζόμενες εκδρομές, εισαγωγικά, οι επανδρομένες αποστολές στον Άρη, που ο Άρης είναι Ερμής, Αφροδίτη, γη Άρης, είναι δίπλα μας, ο πιο κοντινός μας πλανήτης, διαφημιζόντουσαν ότι θα γίνουν το 2019 με 2018 και άνευ επιστροφής. Τα καύσιμα που θα είχαν δεν επαρκούσαν ώστε να επιστρέψουν τους κοσμοναύτες πίσω, και είχαν δηλώσει εκατοντάδες άνθρωποι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στον Άρη με εισιτήριο χωρίς επιστροφή.
Τώρα, από ό,τι έχω ακούσει, πάμε για τη δεκαετία 2030 και άμα.
Μάλιστα.
Για να μπούμε τώρα, μιας και αναφέραμε τον ανθρώπινο παράγοντα, για το πρόβλημα της ακτινοβολίας που θα δέχονται οι αστροναύτες στα μεγάλης διάρκειας ταξίδια και γενικότερα της ασφάλειας. Και του, φυσικά το πρόβλημα του κόστους, αλλά όσον αφορά και τη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων, ας πούμε, εξωγήινων ή διαστημικών σκαφών, κάπου είχα διαβάσει ακόμα, λέει, και αν είχαμε, νομίζω, 1000 νοήμονες πολιτισμούς στο γαλαξία μας, οι αποστάσεις είναι τέτοιες ώστε θα πρέπει να είχαμε μία επίσκεψη κάθε 100.000 χρόνια. Οπότε τόσες μαζί, μαζεμένες επισκέψεις.
Μέσα σε 10-20 χρόνια να έχουμε εκατοντάδες και χιλιάδες θεάσεις σε όλο τον κόσμο.
Καταλαβαίνετε ότι δικαιολογείται κάτι τέτοιο.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, με την ευκαιρία βέβαια του θέματος και την εμφάνιση της ζωής, ακουμπάμε και παράπλευρες πτυχές, οι οποίες γύρονται και από τα δικά σε ερωτήματα, για τα οποία σε ευχαριστούμε. Πάμε πάλι σε έναν πολύ όμορφο ύμνο και επιστρέφουμε το τέλος της εκπομπής.